14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุมถึงเด็กลั่นใจใหญ่เท่ากำปั้นเมินผลโหวตรองบวยและไม่ทำให้เสียกำลังใจหลังทราบผลโหวตในสภาแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ค่ะว่าตนได้มีการปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายทางคณะแพทย์และสาธารณสุขมีนโยบายว่าจะดูแลเด็กอายุต่ำกว่า12ปีบ้างซึ่งจะได้วัคซีนไฟเซอร์ในเดือนกันยายนก็จะพิจารณาในส่วนนี้เพื่อนำไปฉีดให้กับเด็กแต่ตนก็ยังเป็นห่วงและไฟเซอร์ก็เป็นวัคซีนที่เขารับรองว่าสามารถฉีดได้ซึ่งก็กำลังหารือกันอยู่ก็น่าจะเป็นผลดีกับเด็กนักเรียนส่วนสถานการณ์วัคซีนในขณะนี้ดีขึ้นแล้วใช่หรือไม่เพราะประเทศญี่ปุ่นกำลังจะบริจาคให้ไทยอีกนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าที่บริจาคเข้ามาก็เพราะอยากจะช่วยประเทศไทยวันข้างหน้าไทยก็จะไปช่วยประเทศรอบบ้านด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าพอใจผลคะแนนโหวตไว้วางใจที่ได้คะแนนเกือบรั้งท้ายด้วยคะแนนเสียง264คะแนนโดยจากนี้ไปจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไปพร้อมย้อนถามเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงผลคะแนนออกมารองบวยโดยบอกว่าบวยหรอแต่ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดพร้อมบอกว่าต่อจากนี้จะปรับการทำงานพบปะส.ส.ให้มากขึ้นโดยต้องเริ่มจากเป็นครั้งคราวซึ่งส.ส.ก็อยากพบแต่ยืนยันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ตนไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่วนจะมีการจัดกิจกรรมพบปะส.ส.ประจำเดือนหรือประจำสัปดาห์หรือไม่ขอรอดูก่อนเพราะตนไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคโดยย้ำว่าไม่ได้สนใจว่าจะได้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยเมื่อมีมติผ่านก็ถือว่าจบส่วนจะต้องพูดคุยกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังจากการลงมติหรือไม่นั้นก็คุยกันอยู่ทุกคืนทุกวันอยู่แล้วล่าสุดก็คุยเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางนี้การที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คะแนนโหวตมากที่สุดโดยพูดคุยแสดงความยินดีไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคและเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรก็ตามเมื่อถามย้ำถึงเรื่องคะแนนรองบวยนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ใช่คนใจน้อยกติกาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นพร้อมกับชูกำปั้นขวาว่าหัวใจนายกรัฐมนตรีเท่านี้โดยก่อนขึ้นรถบอกว่าจะเดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวโดยย้ำไม่เสียกำลังใจและเมื่อขึ้นรถไปแล้วก็เลื่อนกระจกลงพร้อมกับชูกำปั้นมือขวาทาบอกบอกว่าหัวใจตนเท่านี้ดังนั้นหัวใจนายกรัฐมนตรีใหญ่อยู่แล้วพร้อมทุบหน้าอกข้างซ้าย2ครั้งเมื่อหัวใจมันใหญ่กำลังใจก็ดีทั้งนี้เมื่อถามย้ำว่ายังเข้มแข็งอยู่หรือไม่ก็ไม่ตอบโดยชูกำปั้นแสดงความเข้มแข็งให้ผู้สื่อข่าวดูก่อนที่จะเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาขณะที่พิธาผิดหวังล้มรัฐบาลไม่ได้เสียดายระบบรัฐสภาไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นจริงของประชาชนยืนยันลุยต่อยื่นองค์กรอิสระตรวจสอบลั่นดองงูเห่าต่อไปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวภายหลังการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่ารู้สึกผิดหวังกับผลที่ออกมาเสียดายที่ระบบรัฐสภาไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นจริงของประชาชนเสียดายโอกาสของส.ส.ในการถอดสลักที่เป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาผลที่ออกมาถ้าดูตัวเลขนายกรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจได้เป็นอันดับรองบวยประกอบกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงการอภิปรายสะท้อนว่าเกิดปัญหาในความชอบธรรมและความเป็นผู้นำและคิดว่ามีโอกาสนำไปสู่การยุบสภาได้ในเร็ววันและนายกรัฐมนตรีควรพิจารณาตัวเองเพราะทั้งหมดสะท้อนถึงความชอบธรรมในรัฐบาลส่วนการทำงานต่อไปของพรรคหลังจากนี้ก็จะเป็นการโรยเกลือหลังกรีดบาดแผลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือการยื่นองค์กรอิสระตรวจสอบดำเนินการต่อไปและจะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะมองว่าแม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จแต่คิดว่ามีประโยชน์ในการควบคุมสังคมได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงการฉีดวัคซีนที่คืบหน้าและความเป็นไปได้ในการเลือกซื้อวัคซีนซิโนแวคเนื่องจากการผลิตของบริษัทที่ผลิตซิโนแวคก็บอกว่ามีประสิทธิภาพอาจต้านเชื้อโรคโควิดไม่ได้แต่ก็กำลังพัฒนาอยู่ส่วนกระแสการจ่ายเงินให้ส.ส.แจกแลกโหวตไว้วางใจถ้าเป็นจริงยิ่งตอกย้ำความไม่ลงรอยและความไม่เป็นเสถียรภาพของประชาชนแม้ข้อมูลที่นำมาอภิปรายจะหนักแน่นแค่ไหนแต่ไม่สามารถโน้มน้าวเสียงของสภาได้ก็คงต้องใช้เวลาและการลงโทษงูเห่านั้นนายพิธาก็กล่าวว่าพรรคไม่ได้ให้ในสิ่งที่ต้องการก็ต้องดองงูกันต่อไปปิดท้ายกันที่ป้าแตนควงลุงพลรับทราบข้อกล่าวหาคดีน้องชมพู่เสียชีวิตยืนยันไม่เกี่ยวข้องพร้อมสู้คดี นางสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยนายรัชพลสิริสาครเดินทางมาที่สภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากอัยการจังหวัดมุกดาหารสั่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับป้าแตนเพิ่มอีก1คนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยก่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาทนายรัชพลเปิดเผยว่าวันนี้ป้าแตนมารับทราบแค่1ข้อหาหลักตามมาตรา150ทวิส่วนหลักฐานที่ชี้ความผิดนั้นตำรวจยังไม่ได้บอกซึ่งความกังวลตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตำรวจจะมีการควบคุมอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ได้มีการเตรียมวงเงินมาเผื่อไว้แล้วแต่ที่จริงแล้วโทษค่อนข้างน้อยคือจำคุก2ปีไม่ใช่ข้อหาร้ายแรงขนาดถึง10ปีด้านป้าแตนเองก็เปิดเผยว่าตอนแรกที่รู้ข่าวตนเองถูกแจ้งข้อหาก็รู้สึกงงเหมือนกันกับการเจอข้อหาเหล่านี้ซึ่งไม่เคยคิดร้ายกับหลานมาก่อนซึ่งป้ารู้สึกบริสุทธิ์ใจตรงนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตนเองโดยชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลานส่วนทางลุงพลที่มีความเครียดอยู่บ้างแต่ทางเราก็พร้อมจะต่อสู้คดีขณะที่นายชัยพลก็กล่าวว่าวันนี้ก็ปกติในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็อยากให้ทำงานอย่างรอบคอบรัดกุมเชื่อว่าถ้าใครเจอก็ต้องเป็นกังวลเหมือนกันและเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้ไปกราบพระอาจารย์ที่นับถือที่วัดด่านพระอินทร์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอพรจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ